Pirmā brauciena braucu ar tīru slidu, nebija uzlicis nekādas smāķis virsū un pieļauju dažas kļūdiņas, bet gāja ātrāk. Tā kā droši vien sacensībās arī braukšu ar tīru slidu un skatīšos visu, kā ir. Viņi parasti pie siltiem laikapstākļiem iedod tur kaut kādas savas plusiņas, labāk slīd bišķiņ tā kā man, bet šeit par cik ārā ir silts, bet trasa ir nu, vairāk vai mazāk ēnā un trases drašas droši vien ir uzbūvēt pēc jaunākajām tehnoloģijām un ledus tiek noturēts ļoti labā kvalitātē. Likās, ka slīdē ir sliktāk nekā vajadzēja. Parasti arī pie mīnusiem viņus neviens īsti neliek. Un varbūt tā trasa kvalitāte arī šoreiz nospēlēs to lomu. Trasē pa lielam visas virāžas ir, gribētos teikt, pa 95% atkostas un nekāda liela problēma nav. Pirmajā braucienā tur bija mazi kļūdiņi trases augšdaļā, bet otrajā visu izlaboju un domāju, ka tagad ir 4 labākie braucieni vēl priekšā.
Jā, ir vairāk startētāji vai vairāk trases izbraucēji trases?
Nu, teiksim tā, ja tev ir starts, tas noteikti ir plus šajā trasē, bet trases augšdaļā uzreiz ir virāžu kombinācija, kurās tu vari savu visu startā iegūto tik ļoti zaudēt, ka nu, arī tas tev vairs neglābs. Tā kā pie labas izbraukšanas tas ir, es domāju, ka tā ir startētāja trasa. Kaut gan trases lejas daļā atkal tie, kas nav tie startētāji, kur ir tie nu, izcilie braucēji, tur tie arī var paspēt diezgan daudz ko atgūt.
Tā trasa kāda ir bijusi iepriekš, kas ir bijis zināms par viņu, kāda viņa tagad ir reāli praksē?
Nu, pa šī tik ātru trasu mēs neesam braukuši vēl. Viņa nav ātrāk nekā Vancouver, ja Vancouver ņem no vīru startu. Bet ja mēs braucam no tās startvietas, kur mēs tagad braucam, nu, tad šī trasa ir ātrāka višķiņ.
Un ir kaut kādi triki, ko varētu zināt tikai vietējie?
Es domāju, pilnīgi noteikti. Katram jau savā mājas trasē ir kaut kādas nianses. Varbūt netik ļoti kaut kādi triki, ko zinu, bet tas pats nu, sacensības stresiņš ir visiem un tu pie kaut kādām kļūdiņām savā mājas trasē ļoti ātri spēj adaptēties un izlabot viņu. Citās trasēs paiet viena, divas virāžas, kamēr tu nonāc apakaļ pie īstajām trajektorijām. Es domāju, ka tie ir vienīgie knifiņi, kas te mājiniekiem palīdzēs. Es šoreiz ar prognozēm nenodarbošos, es esmu nospraudis savu sezonas labāko rezultātu un pie labiem braucieniem apstoties uz treniņu rezultātiem tas ir iespējams, tā kā ceru, ka viss būs tā kā vajag.